Tekið upp í júnimánuð 1970, réttir við Jóhönnu Guðmundsdóttur frá Reynivöllum í Suðursveit, nú til heimilis á Höfn í Hornafirði. Upptakan gerð í Kópavogi.
Káttir, býtu nú við, það er með það, já. Káttir, jólin, koma þau senn, þá trúi ég upp líti gilsbakka menn. Þá trúi ég að upplít og undri sig mest, að úti sjá þeir stúlku og bles óttan hest. Að úti sjá þeir stúlku sem getið var, þar sí og hér ríður Guðrún mín í garð. Þar sí og hér ríður Guðrún mín heim, út kemur hann góði Þórður einn með þeim. Út kemur hann góði Þórður allra fyrst, hann hefur fyrri Guðrúnu kist. Hann hefur fyrri gefið henni brauð, tekið hann á baki svo tapar í auð. Tekið hann á baki á borðan inn í bæ, komdu sæl og blessuð, segir hann næ. Komdu sæl og blessuð, keifaðu inn, kannski þú sjáir hann afa þinn. Kannski þú sjáir hann afa og ömmu þar hjá, þínar fjóra systur og bræðuna þrjá. Þínar fjóra systur munu fagna þér best, af skal ég spretta og fóðra þinn hest. Af skal ég spretta reið tíin þín, leiði þiðin stúlkuna Sigríður mín. Leiði þiðin stúlkuna og setið hann í sess, já, segir Sigríður fús þar ég til þess. Já, segir Sigríður kyssir á fljóð, rekt þig ekki á veggina, dóttir mín góð. Rekt þig ekki á veggina, en gaktu með mér, koma þær að hústýrum og sæmilega fer. Koma þær að hústýrum og tala ekki orð. Þar situr fólkið til drykkjuborð. Þar situr fólkið og syngur svo glatt. Fremstur situr afi með parruku hatt. Fremstur situr afi og talar sín. Komdu sæl, dóttir mín, velkomin inn. Komdu sæl, dóttir mín, sittu hjá mér. Sennir uppi teið og bagalega fer. Sennir uppi teið en ráð er við því. Ég skal láta hita það aftur á ný. Ég skal láta hita það helst vegna þín. Heilsað öllu fólkinu kindinn mín. Heilsað öllu fólkinu og gjörðu það rétt. Kyssir það á höndin og hún svo nett. Kyssir það á höndin að þegar í stað. Taka hann og gleðja hann að satt. Er það taka hann og gleðja hann að ganga þær inn Guðný og Rósa með teki til inn Guðný og Rósa með glóðar kinn þá kallar afi til yngra Jón síns sæktu fram í kallara messu vín. Sæktu fram í kjallaran messu ín og mjöð, sem við skulum veita henni svo hún verði glöð. Sem við skulum veita henni vel stund, brátt kemur Jón á föður síns fund. Brátt kemur Jón með brennivínsglas, þrýfur hann staupið þó það sé mas. Þrýfur hann staupið og skenkir svo á, telur henni drykkin og taugar hún þá. Telur henni drykkin með ýmislegum, glösin og skálatna skerðast í munn. Glösin og skálatnar ganga í kring, gaman að koma og svotta hann þing. Gaman að koma að Guðrúnu til, ljósið í húsinu loga svo vel. Ljósið í húsinu loga svo glatt. Amma gefur brauðið og það satt. Amma gefur brauðið og ostinn með. Margrét að skemmta með söngvanna síð. Margrét að skemmta, já það henni sínt. Þá kemur Markús og dansar svo fínt. Þá kemur Markús í máldrykju lof, leikur hann fyrir henni latínusbrok, leikur hann fyrir henni listanna sið, ljóðin svo þrótin og lifitið vel.
Já. Og þetta lag heyrði þú
hatt þetta? Já, svona var þetta sungið, þessi þöla. Finnst þér svo ekki lengri en þú reist hana?
Jú, hún er það.
Já.